Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli
və mən, Rövşən Əliyev.
Bugün çərşənbə, avqustun 30-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
İvanın blokadasına son qoymaq barədə Kofi Annanın çağırışını İsrail rədd edib. İran və Çin diplomatları Pekində razılaşıblar ki, nüvə proqramı barədə mübahisə yalnız danışıqlarla yoluna qoyulsun. Əli Hüseyin Şaliyevin qardaşı onun intiharı barədə prokurorluğun versiyasına inanmadığını bildirir. Ənuşə Ənsəri Kosmosa həm İran, həm də ABŞ bayrağını çıxarmağa hazırlaşır.
Və daha sonra BMT-nin İrana verdiyi vaxt sabah başa çatır. İranı nə gözləyə bilər?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livanın havadan və dənizdən blokadasına son qoymaq barədə BMT-nin baş katibi Kofi Annanın çağırışını İsrail rədd edib. İsrail yalnız atəşkəsin bütün elementləri yerini tutandan sonra blokadanı götürəcəyini bildirir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert İsrailin təhlükəsizlik qayğılarının nəzərə alınmalı olduğunu deyib. Kofi Annan Olmertlə görüşdə əminliyini bildirib ki, BMT qüvvələri yerləşdiriləndən sonra İsrail Livandakı qoşunlarını çıxaracaq. Danışıqlar üçün Fələstinə yola düşməzdən qabaq Annan həmçinin ümid elədiyini bildirib ki, yaxın şərqdə atəşkəs möhkəm sülhə aparacaq. Hazırda İordaniyada səfərdə olan Annanın sabah Kral Abdullah ilə görüşü planlaşdırılıb. Həftənin sonuna yaxın onun Suriya və İrana səfəri gözlənilir. İran və Çin diplomatları bugün Pekində Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda mübahisənin yalnız danışıqlarla həll olunması barədə tərəflərin razılığa gəldiyi bildirilir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən demişdi ki, İranın dinç nüvə texnologiyası əldə eləməsinin qarşısı alınmamalıdır. Bağdat bazarında partlayışdan azı 24 nəfər ölüb, 35 nəfər yaralanıb. Şorca bazarı bundan əvvəl də tez-tez qiyamçıların hədəfinə çevrilirdi. Başqa bir xəbər, polisin məlumatına görə əsgərliyə çağırışçıların toplandığı yerdə partlayıcı qurğu bağlanmış velosiped partlayıb və azı 12 nəfər ölüb, 28 nəfər yaralanıb. Türkiyədə daha bir partlayış olub ki, bu bazar günündən bəri 5-ci belə, 6-cı belə hadisədir. Mərsində zibil yeşiyində partlayışdan bir nəfər yaralanıb. Polisin bir şübhəlini tutması xəbər gəlir. Bundan əvvəl əsasən Türkiyənin sahil boyu şəhərlərində baş verən 5 partlayışdan 3 nəfər ölmüş, onlarla yaralanan olmuşdu. Əvvəlki partlayışların məsuliyyətini Kürt yaraqlı qrupları boyunlarına götürmüşdü. Avropa Parlamentinin bir qrup üzvü Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçi Saxarov mükafatına təqdim edib. Avropa Parlamentinin Belarusla əlaqələr üzrə nümayəndəliyi bəyanatında Milinkeviçin Avropanın sonuncu diktatoruna qarşı seçkilərdə cəsarətlə mübarizə apardığı deyilir. 1988-ci ildə təsis olunan və SSR vaxtı dissident kimi tanınan akademik Andrey Saxarovun adını daşıyan bu mükafatı Avropa Parlamenti hər il dekabrın əvvəllərində təqdim edir. Mükafatın məbləği 50 min avrodur. Başqa bir xəbər, Belarus Yazıçılar İttifaqı bugün öz binasından çıxarılıb. Bu ilin əvvəlində məhkəmənin çıxardığı qərarda Yazıçılar Birliyinin bir neçə il binanın kirayə haqqını vermədiyi deyilirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Vazner Güney Qafqaz ölkələrinin paytaxtında sərt bəyanatlar və düşmənçilik çıxışları eşidilməsinin yaxşı idarəçiliklə bir araya sığmadığını bildirib. Azadlıq Radiosuna bugün verdiyi müsahibədə xanım Vazner hərbi xərclərin artırılmasına qarşı və hədələyici çıxışlara qarşı 2 gün qabaq verdiyi bəyanatı şərh edərək Güney Qafqazın hər üç ölkəsinin paytaxtından düşmənçilik çıxışları və sərt retorika eşidildiyini deyib.
Well, hate speech and very tough rhetoric.
Xanım Vazner'in oktyabrda Güney Qafqaza gələcəyi və Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti barədə Birliyin əməli planını müzakirə edəcəyi gözlənilir. Birlik artıq həmin planı bəyənib, növbə Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanındır. Həbsxanada ölən Əli Hüseyin Şaliyevin qardaşı onun intihar eləməsi barədə prokurorluğun versiyasını şübhə altına alıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İqtisad İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin keçmiş rəhbəri Əli Hüseyin Şaliyevin ailəsi onun intihar etdiyinə inanmır. Buna görə də Prezident İlham Əliyevə müraciət eləyərək onları qəbul etməsini istəyirlər.
Mən xahiş edirəm, prezidentimizdən də. Yəni hər şey araşdırılsın düzgün bizim iştirakımızla.
Mənim balam təmiz adam idi. Mənim balama qəsd eləyiblər.
Hüseyn Şalıyevin həm fiziki, həm də psixoloji baxımdan sağlam olduğunu deyən Kamil Şalıyev qardaşının yalnız təzyiqlər nəticəsində intihara əl ata biləcəyini deyir.
Biz inanmırıq bu intihara. Ər olubsa da bu hansısa təzyiqlərlə ola bilər olsun.
İntihar özünü eləyən adam olsaydı, 10 ay orada o təzyiqlərə o dözməzdi.
Respublika prokurorluğunun məlumatında isə Hüseyn Şalıyevin avqustun 24-də saxlandığı müalicə müəssisəsində intihar etdiyi bildirilirdi. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Füqar Əliyev deyir ki, hadisə yerinə baxış zamanı Hüseyn Şalıyevin başqası tərəfindən öldürülməsi ilə bağlı heç bir dəlilə rastlanmayıb. Amma istintaq gedir. Onun yaxınlarının şikayətləri varsa, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərlər. Hüseyn Şalıyev dövlət əmlakını mənimsəmədə vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadədə ittiham olunurdu. Onun yaxınları bu ittihamları da əsassız sayırlar.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. İran filosofu Ramin Cahanbəqlı həbsdən buraxılıb. Bu barədə Fars Agentliyi həbsxana idarəçiliyinə istinadla xəbər verir. Yazıçı filosof Cahanbəqlı apreldə casusluq ittihamı ilə tutulmuşdu. Bir çox insan haqları təşkilatları, həmçinin Avropa Birliyi və Kanada onun azadlığa buraxılmasına çağırmışdı. İranlı Nobel sülh mükafatı laureatı Şirin Ebadi yenidən ölümlə hədələndiyini deyir. İLNA agentliyinə müsahibəsində o anonim məktub aldığını və burada əməllərinə görə cəzalandırılacağı barədə xəbərdarlıq gəldiyini deyib. Kosmosa ilk qadın turist kimi çıxmağa hazırlaşan Ənuşə Ənsəri həm Birləşmiş Ştatların, həm də İranın bayrağını özü ilə götürəcəyini bildirir. İranda doğulan Amerikalı milyonçu Ənsəri Tehranla Vaşinqton arasında gərginlik yaşandığı bir dövrdə belə bir sülh jesti eləmək istəyir. Onun milyon dollara başa gələcək və 8 gün çəkəcək səfəri sentyabrın ortalarında Baykonur kosmodromundan Rusiya istehsalı olan Soyuz kosmik gəmisi ilə başlamalıdır. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı İlxan Nəsibini dinləyək. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün nələrdən danışacaq? İrana verilən vaxt başa çatır, İran isə bir addımda qabağa gedib ağır su zavodu tikir.
Tutaq ki, seçim var. Nüvə silahını ya zənginləşdirilmiş urandan, ya da plutondan əldə eləmək olar. Siz plutonu seçərdiniz.
Seçkilərə baykot yoldu mu?
Ona görə mənim səsimi nəzərə alan bir dənə yoxdur Respublikada.
Azərbaycan bundan sonraki neft yataqlarını özü işləmək istəyir.
70 il kim məşğul olurdu bu işlərdən? Ürünlər neft şirkətində 45 min işçi var. Və onun da böyük qismi kifayət cürbəli, bilikli adamlardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. BMT-nin İrana verdiyi vaxt sabah başa çatır. Nüvə proqramını dayandırmağı tələb edən BMT qətnaməsini yerinə yetirməkdən İran imtina eləsə, onu nə gözləyə bilər? Təkcə iqtisadi və diplomatik sanksiyalar mı? BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin 41-ci maddəsi yoxsa 42-ci? Həmin maddələr arasında fərq nədədir? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Elxan, İran demək olar ki, sözünü deyib, yəni eyni sözü. Dünən də Prezident Əhməd Necad dedi ki, Tehran heç kimə təhlükə deyil, danışığa hazırdır, amma nüvə texnologiyası İranın haqqıdır. Əhməd Necad George Bush-u canlı teledebata çağırdı, rədd cavabı aldı. İndi sual odur ki, Təhlükəsizlik Şurası nə eləyəcək? Şuranın ata biləcəyi ən ciddi addım hələlik BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin 41-ci maddəsinə uyğun tədbir görməkdir. Bu maddəyə görə Təhlükəsizlik Şurası BMT üzvlərindən tələb edə bilər ki, İranla iqtisadi əlaqələri ya tam, ya da qismən kəssinlər. Dəmir yolu, dəniz, hava yolları bağlansın. Poçt, radio, yəni bütün ünsiyyət vasitələri kəsilsin. Diplomatik münasibətlərə son qoyulsun. Yalnız bu vasitələr kömək eləməsə, İran dediyindən dönməsə, Təhlükəsizlik Şurası daha təhlükəli addım ata bilər. 42-ci maddəni müzakirə edə bilər. Çünki 42-ci maddədə deyilir ki, 41-ci maddədəki vasitələr kifayət deyilsə, beynəlxalq sülhün, təhlükəsizliyin bərpası üçün qüvvədən istifadə oluna bilər. Yəni, İrana havadan, yerdən, sudan qoşun yeridilə bilər. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri razılığa gəlmirlər. Rusiya ilə Çin həmişə deyir ki, İranın nüvə proqramı təhlükəli deyil. keçən ay qətnamə qəbul olunanda da Rusiyada, Çində sanksiyaların əleyhinə olduqlarını bildirdilər. Rusiyanın müdafiə naziri, Prezident Putinə çox yaxın olan Sergey Ivanov isə belə deyib, mən indiyə qədər sanksiyanın istənilən effekti verdiyini görməmişim. Qalır Amerika, Britaniya, Fransa. Amma Fransa Xarici İşlər Nazirinin də dedikləri İrana qarşı sanksiyaların tətbiq olunacağını sual altında qoyub. Nazir Filip Duplessis Tehranın nüvə proqramından danışanda deyib ki, İranla, müsəlman dünyası ilə qarşı durmadan çəkinmək lazımdır. Bu, sivilizasiyaların toqquşmasına gətirib çıxara bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmayan İrana təkliflər paketinin müəlliflərindən olan Almaniyada açıq danışmış. İran isə öz işindədir. Dünən Prezident Əhmədinejad ağır su zavodunun açılışını elan elədi. Zavod ağır su nüvə reaktorunu yanacaqla təmin etməlidir. Ağır su nüvə reaktorunun üstünlüyü ondadır ki, bu reaktor üçün təmizlənmiş urana ehtiyac yoxdur. Əmələ gələn plutondan isə yenə, yəni daha asan yolla nüvə silahı istehsal etmək olar. Bunları Britaniyalı fizik Frank Barnaby, həmkarım Jeremy Branston izah edib.
If you had a choice...
Tutaq ki, seçim var. Nüvə silahını ya zənginləşdirilmiş urandan ya da plutondan əldə eləmək olar. Siz plutonu seçərdiniz. Səbəb çoxdur. Birincisi ona görə ki, daha az məhsul lazım olur. 20 kilograma qədər zənginləşdirilmiş uran işlətməklə alınan nüvə silahını 4 kilogram plutondan da hazırlamaq mümkündür. Bundan başqa plutondan hazırlanan silah həm kiçik olur, həm də yüngül. Bu isə onu raket başlığı kimi istifadə eləmək üçün vacibdir. Odur ki, pluton zənginləşdirilmiş urandan daha
sərfəlidir.
Maraqlıdır ki, BMT-nin qətnaməsində uranın zənginləşdirilməsi prosesinin dayandırılması tələb olunur, amma ağır su reaktorları ilə bağlı tələb yoxdur. Halbuki Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qətnaməsində İranın ağır su layihəsini dayandırmalı olduğu deyilirdi.
Çox sağ olun Ozanla, xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın dilindən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 2 il qalmış Azadlıq bloku seçkiləri boykot edəcəyini deyir. Əgər seçki komissiyaları dəyişməsə, seçkidə boykot yoldumu? Və ya seçki komissiyasının tərkibini dəyişdirməkdə boykot hədəsi rol oynayırmı? Yəni, sonda bunun nəticəsi nə ola bilər? Şahnaz bəylər qızı həm Azadlıq bloku liderləri, həm də siyasi müşahidəçilərlə söhbət edib.
Mən söhbəti Pinəçi Əhməd kişinin dedikləri ilə başlamaq istəyirəm. O deyir ki, indiyə kimi həm bələdiyyə, həm parlament, həm də prezident seçkilərinə qatılıb, ürəyinə yatan namizədə səs verib. Amma artıq seçkiyə qatılmaq niyyətində deyil. Ona görə yox ki, istədiyi namizəd seçilməyib. Sadəcə onun səsi heç kimə lazım deyil və seçilənlərin heç biri də onun problemini həll etmək niyyətində deyil.
Heç kimə lazım deyil. Ona görə mənim səsimi nəzərə alan bir dənə yoxdur respublikada.
Bu, Pinəçi Əhməd kişinin söylədikləri də. Ancaq istər söhbət etdiyim ekspertlər, istər beynəlxalq qurumlar boykotun təsirli vasitə olduğunu düşünmürlər. Nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə bu il mayın 13-də keçirilən parlament seçkilərindən sonra da beynəlxalq qurumlar təkid edirdilər ki, müxalifət minimum şanslardan belə yararlanmalıdır. Yerli ekspertlərə görə isə yeni prezident seçkilərinə təxminən 2 il qalır və indidən Azadlıq blokunun tərəfdarlarının azlığı və ya çoxluğu haqqında danışmaq çətindir. Amma bununla belə boykot o zaman uğurlu taktika sayıla bilərdi ki, müxalifətin tərəfdarları yetərincə geniş olsun və o seçkiyə qatılmamaqla seçkini poza bilsin. Zirkal qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirova görə əks təqdirdə boykot müxalifətin öz ziyanına işləyə bilər. Çünki bir müxalifət partiyasının və ya blokunun boykot etməsi ilə ölkədəki situasiyanı köklü şəkildə dəyişmək mümkün deyil. Hər hansı bir blok və ya partiya bu taktikaya üstünlük verərsə, kənardan müşahidəçiyə çevriləcək. Nəticədə bu da hakimiyyətin xeyrinə işləyəcək. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev.
İndi deyək bəyanatda deyilir ki, minimal demokratik şərait heç olmasa yaranmalıdır. Komissiyalar paritet əsaslarında formalaşmalıdır, onda biz iştirak edə bilərik. Deyək ki, belə şərait yaranmadı. Boykot da elan olundu və alınmadı. Ona görə ki, cəmiyyətdə boykotun heç bir effekti olmadı. Onda nə? Onda faktiki məğlubiyyata bərabər bir addım olardı.
Ekspertlərə görə seçkiyə qatılmaq üçün minimal şərtlər indi də var. Ona görə də Azadlıq blokunun verdiyi bəyanat qeyri-müəyyəndir. Blok minimal şəraitin nə olduğunu dəqiqləşdirməlidir.
Konkret qoymalıdırlar ki, cəmiyyət də bilsin ki, söhbət seçki komissiyasından gedir, Venesiya deyə komissiyasının tələblərindən gedirsə, onların reallaşdırmasını da onda deməli axıra qədər bu tələbin üstündə durmaq lazımdır.
Azadlıq blokunun təmsilçisi Xalq Şəfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə isə bu şərtlər zamanı gələndə dəqiqləşdiriləcək.
Biz indi vaxtı çatanda biz daha geniş şərh verəcəyik bu minimum şərtlər məsələsinə. Biz indi o barədə müzakirə aparmamışıq indi, amma mən dəqiq bilirəm ki, o minimum şərtlərin əsas tərkib hissəsi seçki komissiyalarıdır. Amma əlbəttə ki, sərbəst toplaşma azadlığının, televiziyalarda pluralist diskussiyalar aparmaq imkanlarının olması da yəqin ki, o minimum şərtlərə daxildir.
Zəfər Quliyevə görə Azadlıq blokunun bəyanatı əslində cəmiyyətə, yəni Pinəçi Əhməd kişi kimlərə ünvanlanmayıb. Bu bəyanat daha çox hökumətə və beynəlxalq qurumlara hesablanıb. Bu qabaqcadan seçki imitasiyası ilə məşğul olmayacağını göstərmək istəyir. Hakimiyyət isə deyəsən bu bəyanatı hələlik ciddi qəbul etmək istəmir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənova görə bir blokun və ya partiyanın boykot yolunu tutması seçkinin baş tutmaması demək deyil. Müxalifətin dediyi minimal şərtlərə gəlincə.
Seçki qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, seçki komissiyalarının tərkibində mövcud dəyişikliklərin edilməsi, digər məsələlər, biz bunlara kompleks yanaşırıq və o məsələlər ki, seçki praktikasını Azərbaycanda daha da təkmilləşdirir, daha da demokratik, ədalətli, açıq seçkilərin keçirilməsinə şərait yaradır. Seçkiləri bu və ya digər insanların iradəsindən deyil, bütün seçicilərin iradəsindən asılı vəziyyətə salır. O zaman biz bu dəyişikliklərə getməyə meylliyik.
Bu Əli Həsənovun dedikləridir. Hakimiyyət öz dediklərini nə dərəcədə reallaşdıracaq və müxalifət bu minimal şərtlərlə razılaşacaq ya razılaşmayacaq, bunu yəqin ki 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində görəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan yenicə müstəqillik qazananda onun çıxartdığı neftin 90%-ni Azəri Çıraq günəşli yataqları verirdi. Və Azərbaycan rəhbərliyi bu yataqları əsrin kontraktından xarici neft şirkətlərinə verəndə bir sıra neft veteranları etiraz etdilər ki, bu yataqlardan nefti özümüz onsuz da çıxara bilirik. Qoy müasir texnologiyalı neft şirkətləri Azərbaycanın tapıb çıxara bilmədiyi yataqlardan neft çıxarsın. Ancaq bu qəbul olunmadı, bəlkə də dövr eləydi, xarici şirkətləri nəyin bahası nə olursa olsun Azərbaycana gətirmək lazım idi və buna heç nəyə əsirgəmirdilər. İndi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti yeni və ya istifadəsiz qalan yataqlardan təhbaşına neft çıxartmağa hazır olduğunu bildirir. Və ümumiyyətlə bu yataqlardan müstəqil şəkildə daha səmərəli istifadə eləmək istəyir. Buna gücü çatacaqmı? Xarici neft şirkətlərsiz keçinmək olacaqmı? Bəs bundan xarici şirkətlər narahat olurlarmı ki, Azərbaycanın onlara daha ehtiyacı qalmır? Ülviyyə Əsədzadə araşdırıb bu məsələni.
Dövlət neft şirkəti bundan sonra Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft-qaz yataqlarını özü işləmək, həm istismar, həm də kəşfiyyat işlərini özə aparmaq, bu işə imkan daxilində xarici neft şirkətlərini dəvət eləməmək niyyətindədir. Şirkətə əmindirlər ki, bunu eləməyə hökumətin həm mali imkanları, həm də kadr potensialı kifayət edir. Dövlət neft şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, bu demək deyil ki, dövlət neft şirkəti gələcəkdə ümumiyyətlə xarici neft şirkətlərindən əməkdaşlıqdan imtina edəcək. Əgər hansısa yatağın birgə işlənməsi üçün hansısa xarici neft şirkətinin daha sərfəli təklifi olsa, şirkət bu təklifi müzakirə edə bilər. Nizaməddin Quliyev deyir ki, Xəzərdə işlənməmiş yataqlar perspektivli strukturlar az deyil. Məsələn, 2005-2015-ci ilə dair Azərbaycanın yanacaq energetika kompleksinin inkişafı üzrə dövlət proqramında deyilir ki, Qarabağ və Əşrəfi yataqları sənaye işləmələrinə hazırlanmalı, günəşli yatağının isə istismar olunmalı, Ümid, Babək, Naxçıvan perspektiv strukturlarında kəşfiyyat işləri aparılmalıdır. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, dövlət neft şirkətinin arzuları ilə imkanları üst-üstə düşmür. Əlaz ona görə ki, bu illər ərzində dövlət neft şirkətinin peşəkar kadrları aşağı maaşla razılaşmayıb xarici şirkətlərə keçiblər. Dövlət neft şirkəti özü fəaliyyətini bazar iqtisadiyyatına uyğun qurmur, dövlət borclarını ödür, onun sosial siyasetini hayata geçirir, strukturu həddindən artıq sevdilib, öz şirkət islahatlara meyilli deyil, maliyyə hesabatlarını tam açıqlamır.
Digər tərəfdən, əgər dövlət nev şirkəti həqiqətən özü ona qadir idisə, yəni bu günlərdə onun saytında bir belə məlumat yayıldı ki, Azərbaycan dövlət nev şirkəti platformalardan qazma işləri aparmaq üçün Azeri Drilling Company yeni bir qazma şirkəti, müştərək qazma şirkəti təsis edib və onun tərəfdaşı Şotlandiyadan olan bir şirkət. Yəni bu onun bariz göstəricisidir ki, həqiqətən o qazma işlərini həm texnoloji, həm də ki kadr baxımından xariclər həyata keçirəcəklər.
Bu enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın dedikləridir. Dövlət nev şirkətinə bir il ərzində rəhbərlik eləmiş Sabit Bağırov isə daha nikbindir. O deyir ki, dövlət nev şirkəti bundan sonra Xəzərdəki enerji yataqlarını öz işləyə bilər. Bunun üçün həm maliyyə, həm də kadr potensialı kifayət qədərdir.
70 il kim məşğul olurdu bu işlərlə? Bugün nev şirkətində 45 min işçi var. Və onun da böyük qismi kifayət qədər təcrübəli, bilikli adamlardır.
Bu, dövlət nev şirkətinin keçmiş rəhbəri Sabit Bağırov idi. İndi maraqlıdır, görəsən Azərbaycandakı xarici nev şirkətlərinin dövlət nev şirkətinin bu qərarına münasibəti necə olacaq? Ekspertlər elə bir ciddi narazılığın yaranacağını gözləmirlər. Birinci versiya budur ki, hansı quyunun özü, hansını xarici şirkətlərlə birlikdə işləmək dövlət nev şirkətinin daxil işidir. İkincisi, xarici şirkətlər dövlət nev şirkətinin imkanlarını daha real qiymətləndirirlər və gələcəkdə dövlət nev şirkətinin Xəzərdəki enerji yataqlarını işləyəndə özünün vəd elədiyi kimi xaricilərə ehtiyacının olub olmayacağını zaman göstərəcək.
İndiana Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Ən məşhur proqramlardan Edmund Maskey proqramasıdır.
Masalıda istirahət edən gənclərin təəssüratları.
Buradakı şəlalə super, təmizlik əla, hava tərtəmiz. Mən çox xoşuma gəldi.
Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında təhsil almaq imkanı.
Azərbaycan gənclərinin 2006-2007-ci əldə etdiyi üçün Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının ali tibb fakültəsinə təhsil almağa göndərilməsi planlaşdırılıbdır.
Yalta 2006 müsabiqəsinin laureatı İnarənin etirafları.
Çətin oldu, narahatçılıq çox idi, bilmirdim nə tər alınlar, nə deyilər.
Və...
Alo, sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax. Bura sığorta şirkətidir.
Gənclərin 14-24 verilişinə xəbərlərdən sonra dinləyin.
14-24 bugün xəbərlərdən dərhal sonra başlayacaq. Xəbərlər proqramımız sizə davam edir. Neftin hesabına Azərbaycan büdcəsi artdıqca artıq tarixi abidələrin bərpası kimi işlərə də pul tapılır. Bütün Azərbaycan boyu mədəni irsin qorunması layihəsi həyata keçirilir. Hərçənd hələlik bura yalnız mühüm abidələr daxildir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli həmin layihənin necə həyata keçirilməsində maraqlanıb. Niyə Azərbaycanda tarixi abidələr ya dağılır, ya da elə təmir olunur ki, xarici turist baxanda keçmişə aid olduğuna şübhəsi yaranır?
Azərbaycan memarlığının ən nadir sənədimizdir olan Şəşi xanların bu sarayın istifadəsi 1761-62 ilə qədər.
Şəkidəki Xan Sarayının qapıları əsaslı bərpadan sonra 2 ayda yenidən açıldı. Bu tarixi abidə 1999-cu ildə Azərbaycan hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında imzalanan Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması layihəsi çərçivəsində bərpa olunub. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin sonuna qədər layihə çərçivəsində Bakıdakı Şirvanşahlar Saray kompleksinin 2-ci mərtəbəsi və divanxanası, Naxçıvandakı Mövlinə Xatın məqbərəsi və Qudi Xatun türbəsi də bərpa olunacaq. Ancaq abidələrin bərpa prosesindən sonrakı vəziyyəti tamaşaçılar və tarixçiləri həmişə razı salmır. Elə Şəki Xan Sarayındakı tamaşaçıların bir çoxu bərpanın çox yüksək səviyyəsindən təəccüblənmişlər. Xüsusilə sarayın divarlarındakı rəsimlərin parlaqlığı və canlılığı rəsimlərin tarixliyini azaldırdı. Belə ki, verilən suallardan biri də elə bərpa haqqında idi.
Bərpa işində yeni rəsimlər olub, yoxsa köhnələrin bərpası olub?
Belə ki, onda deyir ki, sarayın tikintisində mismardan istifadə olunmayıb, sonraki bərpa prosesində isə bunsuz keçinmək mümkün olmayıb. Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəni İş Şöbəsinin müdiri Rizvan Bayramov isə deyir ki, Şəkixan sarayında tarixiliyə hər hansı müdaxilə olunmayıb.
Orada dam axıdırdı. Kiramit təmir olundu. Fasadda heç bir dəyişikliklər olunmadı. Şəbəkələrdə çürümüş yerlər var idi. Onlar dəyişildi. Divar üstü təsvirlər, onlar bərpa olundu və orada yəni yüksək səviyyəli mütəxəssislər işləyirdi.
Uzun müddət indi bölgələrində tarixi abidələrin bərpası ilə məşğul olmuş bərpaçı rəssam Mir Teymur isə Bakıda hazırda aparılan bərpa işlərindən narazıdır.
Bərpa adından çox vaxt abidələri yevroremont edirlər. Heç uzağa getmir. Şirvanşahlar sarayı götürülür şanlıq evini döndəriblər. Ondan başqa Dileyli Mekidi var, 13. əsirdir. 13. əsiri götürüb tezə texnologiyalarla başlayıblar bərpa eləməyə və az qalıblar ki, 600-dən çox onun yaşı var. O daşları malalayıblar üstündən. O haykündən sonra ki, mən qalxızdım, yəni ki, çıxdım Baksovetə, baş memara, tezə vurmuş o divara malanı, onu təmizlədilər. Amma nə qədər abidələr var ki, hansı ki, bərpa adından yaman böyük ziyan vururlar.
Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə rəisi Rizvan Bayramov isə yeni bərpa işlərində daha çox tarixliyin qorunmasına çalışdıqlarını deyir.
Divanxana binasında orada tam konservasiyadır. Orada heç bir yeni, heç nə yoxdur. Evet, abidə tam saxlanılıb. Amma ikinci mərtəbədə bəli, Şirvanşahlar sarayının binasının özünün ikinci mərtəbəsində orada yenidən qurmadır, rekonstruksiyada. İşlər təzədir və onu hamımız etiraf edirik.
Bakıdakı 15-ci əsr abidəsi olan Şirvanşahlar sarayının bərpasının bir hissəsi davam etsə də tamaşaçılar saraya buraxılır. Saray Aydan çıxanların narazılıqları isə yenə qədimliyin qorunmaması ilə bağlı idi.
Cənnətə təzədir, qədimlikdən elə bir quruluşu qalır. Baxınca hamur hər an öz zövqünə görə, amma biz deyil, qədmək olardı. Başlar ki, qədimliyi saxlasınlar.
Bazan sonra qədər yaxşı deyil.
Mədəniyyət Nazirliyində 6000-dən artıq tarixi abidə qeydə alınıb. Nazirliyin şöbə rəisi Rizvan Bayramov deyir ki, abidələrin böyük hissəsi yaxşı vəziyyətdədir. Bərpaya ehtiyacı olanlara isə yenidən baxılacaq.
İndi isə Azərbaycan iqtisadiyyatından qısa xəbərlər. Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Azərbaycan kənd investisiyaları layihəsinin son hesabatına görə indiyə qədər layihə çərçivəsində 12 layihə işlənib başa çatıb, buna $540 milyon vəsait xərclənib. Layihənin Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə həyata keçirir. Vəsait hesabına Kəngərli və Yevlax rayonlarının kəndlərinə içməli su çəkilib, Səbərabətdə və Cultada kənd yolları, Saatlıda, Yevlaxda isə kənd məktəbləri təmir olunub. Hələ 21 layihə icra mərhələsindədir. Buna $900 min vəsaitin qoyulacağı gözlənilir. Layihə çərçivəsində sentyabrın 4-dən 9-una qədər Naxçıvan, Düzənşirvan və Muğan-Salyan regionlarını təmsil edən 45 icmanın 100-ə qədər təmsilçisinin görüşü keçiriləcək. İcmaların inkişafı ilə bağlı təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Bakıda səfərdə olan Koreyalı iş adamları əsasən energetika sektoru, ticarət və investisiya sahələri, nəqliyyat, tikinti, kənd təsərrüfatı sahələrinə maraqlanıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnvestisiya və Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin rəhbəri Elşən Məmmədzadə deyib. Onun sözlərinə görə biznes forumun nəticələri avqustun 31-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyində müzakirə olunacaq. Elşən Məmmədzadənin sözlərinə görə forumdan sonra Koreyadan olan ayrı-ayrı iş adamlarının Bakıya daha konkret təkliflərlə səfəri gözlənilir. Koreya-Azərbaycan biznes forumu sonuncu dəfə avqustun 28-də keçirilib. Milli Bankın avqustun 30-una olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantı bu həftədən başlayaraq hər cümə axşam saat 8:30-da AM 1530 dalğasında. Bugünün xəbər və reportajları isə bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyur Rövşən.
İranın blokadasına son qoymaq və Kofi Annanın çağırışını İsrail rədd edib. İran və Çin diplomatları Pekində razılaşıblar ki, nüvə proqramı barədə mübahisə yalnız danışıqlarla yoluna qoyulmalıdır. Bağdatda bazarda partlayışdan azı 24 nəfər ölüb. Əli Hüseyin Şaliyevin qardaşı onun intiharı barədə prokurorluğun versiyasını şübhə altına aldığını bildirir. Ənuşə Ənsəri Kosmosa həm İran, həm ABŞ bayrağı ilə çıxacağını deyir. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 17-22, gündüz 34-39, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 13-18, gündüz 28-33, düzənliklərdə gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti gözlənir. Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev və həmkarım İlxan Nəsibli. Bizdən ayrılmayın, bir qədər sonra verilişimiz 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. İndiana Universitetinə qəbulun yolları, Gülhanə Tibb Akademiyasında necə oxumalı, bu və başqa məsələlər 14-24 proqramında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndiana Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Ən məşhur proqramlardan Edmund Maski proqramasıdır.
Masalıda istirahət edən gənclərin təəssüratları.
Buradakı şəlalə super, təmizlik əla, hava tərtəmiz. Mən çox xoşuma gəldi.
Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında təhsil almaq imkanı.
Azərbaycan gənclərinin 2006-2007-ci hərbi tibb üçün Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının ayrı tibb fakültəsində təhsil almağa göndərilməsi planlaşdırılıbdır.
Yalta 2006 müsabiqəsinin laureatı İnarənin etirafları.
Çətin oldu, narahatçılıq çox idi, bilmirdim nə taranlar, nə deyilər.
Və...
Alo, sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax. Bura sığorta şirkətidir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həmsöhbətiniz mənəm, Ülker Aziz qızı. Bugün Amerikadakı Indiana Universiteti və bu ali məktəbə daxil olmağın yolları barədə öyrəndiklərimi sizinlə bölüşəcəm. Indiana Universitetində təhsilin üstünlükləri barədə isə bu ali məktəbin məzunu olan Vəfa Talışlı danışacaq. Belişimizin başqa bir qonağı isə avqust ayında keçirilən Yalta 2006 musiqi festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevadır.
Xoş gəlmişsiniz İnarə.
Çox sağ olun.
İnarə belişimiz boyu Yalta 2006 müsabiqəsində ona uğur gətirən mahnıları ifa edəcək, bizə öz əhvalından, görəcək işlərdən danışacaq. Dalğanı dəyişməyin, irəlidə hələ maraqlı anlar var. Əvvəlcə başlayaq Indiana Universitetindən. Amerikadakı Indiana Universiteti 1820-ci ildə Bloomington şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Hazırda universitetin 8 binası, 27 kitabxanası, müxtəlif fənlər üzrə laboratoriyaları var. Indiana Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, maliyyə və başqa ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Bu ali məktəbdə 2 il magistr pilləsi üzrə təhsil almış Vəfa Talışlının dediyinə görə Indiana Universitetində təhsilin üstün cəhətlərindən biri odur ki, tələbədə məlumatı təkcə yadda saxlamaq yox, onu həm də təhlil və tətbiq etmək vərdişi aşılayır.
Ən böyük bir navıq onlarda odur ki, yazı yazmağı bacarmaq. Yəni, tək informasiyanı yadda saxlamaqla deyil, o informasiyanı analizə edib, o informasiyanı bir tədbiq kimi yazıb report vidində təqdim eləməlisən sən professorla. Yəni, studentdən bir navıq kimi tələb olunur ki, həmişə analizə edəsən, həmişə fikirləşəsən. Analitik düşünmə ən böyük bir fərq budur.
Vəfa Talışlı deyir ki, bu ali məktəbdə istənilən tələbə ilə professorlar arasında bir dostluq münasibəti var ki, bu da təhsildə irəli getməkdə tələbəyə köməkdir.
Həmişə dialog gedir professorla. Professor sizin ən böyük bir dostunuz kimi olur. Doğrudan da professorlar birinci şey neyinirlər? Onlar sizə belə bir kağız verirlər, adı syllabusdur birinci dərsdə. Syllabus nə deməkdir? Syllabusda yazılır hansı dərsləri keçəcəksiniz, hansı kitabları oxumalısınız və ən böyük bir şey, hansı ki studentlər baxırlar və yoxlayırlar, professor hansı vaxtlarda onlarla görüşə bilər. Boy student qapısı açıqdır, gəlir içəri, oturur professorla söhbət edirdi. Yəni, interaction çox böyük bir rol oynayır və insanın potensialı açılır.
Indiana Universitetində əksər xarici dilləri öyrənmək imkanı var. Hətta universitetdə Azərbaycan dilini öyrədən fakültə də var. Ümumiyyətlə, Vəfa deyir ki, bu ali məktəbdə Azərbaycana aid konfranslar, sərgilər keçirilir. Orada hətta Novruz bayramı da qeyd olunur. Elə buna görə də Indiana Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr özünü qərib hesab etmirlər. Bu ali məktəbə azərbaycanlı tələbələr iki yolla daxil ola bilərlər. Bütün təhsil xərclərini özü ödəməyə hazır olan tələbələr universitetə fərdi müraciət edə bilərlər. Bu zaman müraciət edən şəxs tələb olunan sənədləri göndərməli və ixtisasından asılı olaraq imtahan verməlidir. Bu universitetdə tədris haqqı ixtisasdan asılı olaraq dəyişir. Indiana Universitetində pulsuz parasız təhsil almaq arzusunda olanlar isə IREX təşkilatının hər il keçirdiyi Edmund Maski təhsil proqramında iştirak etməli və imtahanda uğur qazanmalıdır. İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir. Ərizə formasının doldurulması, müsahibə və ingilis dili imtahanı. Bu imtahanda uğur qazanmaq istəyənlər Bakı Dövlət Universitetində Indiana Universiteti ilə mübadilə proqramı çərçivəsində yaradılan Amerika Şünaslıq Mərkəzi ilə də əlaqə saxlaya bilərlər. Bu mərkəzdən hər zaman Indiana Universitetində təhsil almaq üçün keçirilən təqaüd proqramları barədə məlumat əldə etmək, faydalı məsləhətlər almaq olar.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Dərs ilinin başlanmasına dək qalan qısa vaxt ərzində təhsil yox, əyləncə barədə düşünən dinləyicilər də müjdəmiz var. İstirahətdən doymayıb hələ də dincəlməyə yer axtaranlar Masallıya gedə bilərlər. Çünki istirahət məkanını Masallıda quran gənclər oradakı gözəlliklərdən ağız dolusu danışırlar. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalənin Masallıdan hazırladığı reportajı dinləyək.
Mərd oğullar irəli, biz çevikiz. Atımız nətin, xidmətə çatı, olsa da çətin. Geriyət gəlir, haydi irəli, nətin atımla, gedək irəli. Çevik gələndə, tufan olmalı, hər atımında şimşək çatmalı. Geriyət gəlir, haydi irəli, nətin atımla. Gələk, gələk, anam darıxma, oğlun gələcək.
Sərdar Masallıya istirahətə gələn bir qrup gənclərdən biridir. Masallıdakı istisu kurort mərkəzində söhbətləşdiyimiz başqa gənclər də görüb gəzdikləri yerlərdən, yanardağdan, yardımlı şəlalələrindən ağız dolusu danışdılar.
Təəssüratlarım super. Birinci ilk təəssüratım. Səhər həqiqətən də, belə deyək də, onsuz da orqanizmdə qan yaxşı işləmir. Məsələn, o soyuqda tamamilə qan işləmirdi. Yəni istiyə ehtiyacımız var idi. Yola düşdük yanardağa doğru. Yanardağa doğru siz təsəvvür edin, insan İstəfə yol ayrıcılar. Bu yolla sağa gedək, sola gedək, itirən tərəfə, ışıq yanan tərəfə. Yəni ki, bunun hamısını ekstrem, bunu hiss eləmək lazım idi. Bu, buradakı şəlalə, bu super, təmizlik, əla, hava tərtəmiz. Mən çox xoşuma gəldi.
İstirahat valla super keçdi. Artıq demək olar ki, iki gecədə gözümüzə yuxu girmir. Amma bu iki gecə yuxu girmədiyinə baxmayaraq, bir neçə kilometr marafon qaçışı keçdiyimizə, bütün bunlara baxmayaraq bizdə yorğunluq hissi yoxdur. Çünki biz bunu öz xoşumuza eləmişik və biz həzz almışıq bundan. Sözün əsl mənasında.
Təsiratlarım çox gözəl idi, həssiz çox super. Yanardağ da gözəl idi, isti su da əla, uşaqların kimi hər şey yaxşı idi.
Hər şey çox əla idi. Əsasən isti suda olmağımız, sonra yardımlı laləsi super bir yer idi. Əgər yenidən gəlsəydi, bir də çox gəlmək istəyərdim.
İsti suda, çayda bir tərəfdə qaynar su var idi, bir tərəfdə soyuq su. Burada da ki, təbii ki, təbiətin möcüzəsidir bu. Yəni, suyun bir tərəfində əlini vursan soyuq sudur, digər tərəfində əlini vursan qaynar sudur. Respublikamızda belə gözəl yerlər var, onlardan biri də Masallıdır.
Gənclər istirahət zamanı intellektual oyunlar oynayır, müxtəlif məsələlərə dair müzakirələr aparır, Qarabağın tarixinə dair bildiklərini bir-biri ilə bölüşür. Biləşçayın istisu bulağı tökülən hissəsində çimməkdən xüsusi zövq alan gənclər buraya istirahətə gəlməyi planlaşdıran həmyaşıqlarına da bu ləzzətdən dadmağı tövsiyə etdilər.
Masallı İstus adlanan bir yerde, İstus'un içinde mənim iki dəfə qismət oldu. Bir dəfə məcburi necə deyərli, itələdilər, amma bu itələməkdən məmnun oldum. Çünki mən o cür o suyun belə dadını dadtım, sözün əsr mənasını, çünki içizdirirlər də o suyu hətta mənə. O çox gözəl oldu.
İçinməyimiz və orada biz bütün uşaqlarla, çoxlu dost tanış, orada olan uşaqlarla hamı ilə içindi, əla idi, qaynar suyun içində, masaj, hər şey, jacuzzi kimi bir şey idi, əla.
Amma masalada istirahətdən hamı da razı deyildi. Həm söhbətlərimiz arasında çatışmazlıqlardan şikayətlənənlər də vardı.
Problem oldu ki, qulluq etmə səviyyəsi aşağı olmasıydı. Düşünürəm ki, bəli, gənclər üçün Azərbaycanın gözəl regionları var ki, həmin regionları gənclərin düşərgədən təşkil edilməsi üçün müəyyən bir yerlər malı ki, gənclər orada düşərgədən təşkil edə bilsin, müəyyən intellektual oyunlar apara bilsin, əylənsinlər və s. işlər görsünlər.
Təklif edərdim ki, kifayət qədər infrastruktur qurulsun, nəqliyyat vasitələri yaradılsın, həm də ki, nəqliyyatda problem olur. Qatar təmiz deyil hardasa.
Gənclərin istirahət etməsi üçün daha əlverişli yerlər yaradılsın, onların bir şəkə salması üçün daha necə deyim belə təmiz yerlər yaradılsın. Bunlar piknik üçün, piknik olması üçün meşə bölgələr onların ixtiyarına verilsin. Təbii ki, burada onların müəyyən qaydalara riayət etməyə şərti ilə.
Müsahiblərimiz intellektual əyləncə məkanını Masallıda quran gənclər idi. Onların səfər təəssüratlarını çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsali. 14-14-24 İndi də inarədən xahiş edək bizə bir mahnı ifa etsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiye'nin Gülhane Hərbi Tip Akademiyasının Ali Tip Fakültesinde təhsil almaq istəyən abituriyentlere de şad xəbərim var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bu ali məktəbə daxil olmaq üçün keçirdiyi müsabiqədə bu il 4-cü tip ixtisası üzrə Azərbaycan bölməsində keçirilən qəbul imtihanında 500-dən çox bal toplamış, yaşa 19-a dək olan oğlan abituriyentler iştirak edə bilərlər. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağzadə deyir ki, müsabiqənin şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyib. Bircə o bəllidir ki, müsabiqə iştirakçıları ilə müsahibə keçiriləcək.
Konkret müsabiqə şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyibdir, necə olacaq? Yəni, müsahibə olacaq, onlarla söhbət olacaq, onların şəxsi keyfiyyətləri araşdırmaq baxımından, yəni söhbət olacaq müsahibə. Əlavə nəsə müsabiqə, konkret şərti isə hələ bəlli deyil.
Müsabiqədən uğurla keçən abituriyentlər Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində 7 il təhsil alacaqlar və onların bütün təhsil xərcləri dövlət tərəfindən ödəniləcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sentyabrın 4-nə dək tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməklə ərizə formasını doldurmalıdırlar. Müsabiqə zamanı abituriyentlər hərbi həkim komissiyasından da keçiriləcəklər. Elnur Nağzadə deyir ki, qəbul olacaq abituriyentlərin sayı məhdud deyil. Yəni tələblərə cavab verən hər bir kəs Türkiyədə təhsil almaq şansı qazanacaq. 14-24. İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına.
Maraqlıdır.
Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Guinness'in Dünya Rekordları kitabına görə kitabxana oxucuları arasında rekord cərməni Amerikalı Emily Canelo Sims ödəyib. O, Amerikanın Kivani kitabxanasına məxsus Günlər və Əməllər adlı şeirlər toplusunu anasının evindən 47 il sonra tapıb. Bu gecikdirmənin əvəzində Sims kitabxanaya 345 Amerika dolları cərmə ödəməli olub. Rusiyalı Anatoli Kanenko'nun adı Dünya Rekordları kitabına özünün çap etdirdiyi çox kiçik həcimli kitabına görə düşüb. O, 1996-cı ildə Anton Çexovun Xamelyon nağılını eni və uzunluğu 0,9 mm ölçüdə olan kitab şəklində çap etdirib. Bu kitab 30 səhifədən ibarətdir. Hər səhifəsində 11 sətir var. 100 nüsxəsi çap olunan bu kitabın qızıl, gümüş və dəridən ibarət cildi ipəklə tikilib. Kitabın hər nüsxəsi 500 Amerika dollarına satılıb.
Maraqlıdır.
Dünyada ən az hərfi olan əlifba Yeni Qviniyada yaşayan tayfalardan birinin əlifbasıdır. Bu əlifba cəmi 11 hərfdən ibarətdir. Ən çox 74 hərfi olan əlifba isə Cənub Şərqi Asiyada, Kambodçada yaşayan Xmerlərin əlifbasıdır. Dünya Rekordları kitabının yazılığına görə Adrian Brody Oscar mükafatı alan ən gənc aktyordur. O bu mükafata 29 yaşında Pianocu filmindəki Spielman roluna görə layiq görülüb.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimizin əvvəlində avqust ayında keçirilən Yalta 2006 musiqi festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevanın qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onunla müsabiqə təəssüratlarını bölüşməyə.
İnara, yay necə keçirirsən, neylə məşğulsan?
Demək olar ki, yayda biraz daha istirahat etdim, çoxsu da işlədim. Çünki təzə mahnılar oldu, təzə təkliflər oldu, özünüz də bilirsiniz ki, müsabiqəyə yəni ki, qatıldım və ona görə boş vaxtım yox idi.
Gəlin elə müsabiqədən danışaq. Necə keçdi Yalta 2006 müsabiqəsi?
Çox sağ ol, çox yaxşı keçdi. Mən də çox şadım ki, orada bir iştirak etdim. Çünki birinci dəfədir ki, Yaltaya gedən bütün Azərbaycan iştirakçılardan mən bir layiqli yerə, layiqli bir priza, yəni ki, belə bir məncini yer tapıldı.
Necə qazandın və çətin olmadı ki, bu yerə çıxmaq?
Doğru deyim, çox çətin idi. Çünki orada bilirsiniz, bütün həm iştirakçılar, həm də müsbət həyatı hamısı rus idilər və müsabiqə rus dilində keçməli idi və mahnı da rus dilində olmalıdır. Həmişə burada Azərbaycanda biz öz mahnılarımızı elə olur ki, xaric mahnıları da ifa edirik, ancaq rus dili mahnını rus, yəni ki, dilin insanların oxumağı çox çətindir. Bilmirsən, nətər alınar, nətər onlar öz fikrini izah eləyirlər ondan sonra. Ancaq çox çətin, məncə olmadı. Bütün hissləri mən ki keçirdim, məncə çətin oldu, narahatçılıq çox idi, bilmirdim nə tər alınlar, nə deyilər.
Deməli, birinci tur burada keçmişdi. Nətər burada biz kaseti yazdıq. Kaseti canlı oxudum və video kaseti göndərdilər Moskvaya. Moskvada da çox çətin bir atbor deyəm ki, belə bir şəkildə keçirdim. 2000-dən çox kaseti orada yayılır. Ruslardan başqa ölkələrdən 2000 neçə insan bu müsabiqədə iştirak etmək istəyirdi. Və 31 nəfəri seçdilər. 31 nəfərin içində mən də var idim. Orada gedib, elə deyəmək olar ki, ikinci turda bizim dahi bəstəkarımızın Üzeyir bəy Həcibəyevin əsəri oxudum. Həmin
Rus dilində.
Rus dilində. Nə yaxşı ki, 100 il bundan əvvəl bizim dahi bəstəkarımız Azərbaycan mətnindən başqa Rus dil mətnində yazmışdı. Və həmin o mətnini mən oxudum. Deməli, məni Yusif Kabson, SSR-ın xalq artisti, o, deməli, prezident idi. O, müsafirlər həyatının ən demək olar ki, başçısıdır. Orada deməli, xalq artisti Estoniyanın xalq artisti, SSR-in xalq artisti Anna Veski imiş. Yəni ki, müğənilərdən sonra Rusiyanın xalq artisti Tatyana Petrova. O, həm estrada, həm xalq, həm də belə klasik ifaçıdır. Sonra başqa janlardan Klara Novikovu tanıyırsınız, bir yumoristalıqdır. Xalq artisti. Sonra çoxlu prodüserlər var idi. Onlar da orada oturmuşdular. Və ikinci turda mən belə dedim kimi bizim daim bəstəkarımızın əsəri, bəstəkarımızın əsəri ifa etdim. İkinci turda belə oldu ki, gənc bəstəkarımızın orada mütləq bir təzə müasir janrda yazılan mahnı olmalıdır. Bizim gənc bəstəkarımız Əmin Kəriminin əsəri səsləndi Muzika Lüvi. Niyə Muzika Lüvi? Çünki dediğim kimi Rus dilində olmalıydı və o musiqiyə mətnini mən özüm yazmışam. İstədim ki, belə çox, çünki musiqi özü lirik idi, istədim ki, gözəl bir incəlik sözlər olsunlar və onların ürəyini mütləq çatsın. Belə bilsinlər ki, bizim Azərbaycanlarımız həm Rus dilində oxuya bilirlər, həm də danışa bilirlər və özünü, öz fəaliyyətini geniş bir belə göstərə bilirlər.
İnar, biz sənin ifanda artıq dinlədik bu üçüncü turda ifa etdiyin mahnını. Mümkündür mü indi də bizə Üzeyir Hacıbəyevin əsərini ifa eləyəsən?
Mümkünlər, çalışaram.
Oh,
İnara, bundan başqa bəs hansı uğurların olub? Daha hansı müsabiqələrdə iştirak eləmsən?
Türkiyədə olmuşam, Yaponiyada olmuşam, İsraildə olmuşam. Uşaq olanda, uşaq bir xorla biz İsrailə getmişdik. Kiçik yaşımdan mənim elə demək olar ki, kariyeram başlandı o uşaq illərində. Sonra Türkiyəyə getmişdim. Orada bir beynəlxalq opera festival keçirmişdi. Mən də bizim Azərbaycanımızdan mən getmişdim. Orada da bizim gözəl Azərbaycan musiqlərimizi, həm də böyük İtalyan bəstəkarların Giuseppe Verdi'nin, Rossini'nin əsərləri oxumuşdum. Ondan sonra da keçən il Yaponiyada olmuşam. Yaponiyada böyük bir sərgi keçmişdi, Expo 2006. Orada kamera orkestrinə və böyük bizim çox tanınmış sənətkarlarla böyük bir qrupla getmişdik və orada da oxudum.
Başqa nə kimi mükafatlarım var?
Deməli, iki mükafatım var. Birinci, mən hələ konservatoriyada oxumamışdan qabaq almışdım. Orada gənc ifaçıların müsabiqə keçirilmişdi. Orada laureat oldum, birinci premiyanı aldım. Sonra konservatoriyada qutrandan sonra böyük Respublikanın opera ifaçıların arasında bir müsabiqə keçirilirdi. Orada da həmin müsabiqədə kimi laureat oldu.
Bildiyimə görə daha çox klasik musiqiləri ifa edirsən. Nəyə görə, nədir bu klasika səni çəkən?
Bilmirəm, mən klasik musiqini daha da çox istəyirəm. Nə görə istəyirəm? Yaxındır mənə, ümumiyyətcə, uşaqlıqdan. Anamdan, atamdan çoxlu bu musiqini qulaq saldım, ona görə mənə yaxındı bu günə qədər. Ancaq Yalta'da nəinki klasik estrada janrda da öz fəaliyyətimi göstərdim, sınadım özümü.
Bundan sonra da estradaya yer verməyə düşünürsən, yoxsa yenə də klasikaya qayıdacaqsın?
Məncə musiqi bölmür hər bir klasik, xalq, estrada. Məncə gəşək musiqi olsa, musiqinin gözəl melası olsa, hər insan istəyir onu oxusun. Baxmayaraq ki, bu İtalyan bəstəkarın əsəridir, Amerikan bir caz gözəl bir əsərdir, yoxsa əlbəttə bizim musiqimizi onlar çox, çox qulaq asırlar.
Yəni, ürəyini yatan mahnı olsa, janrından, üslubundan asılı olmayaraq
oxuyaram.
Bəs hansı mövzuda mahnıları ifa etməyə daha çox xoşlayırsın?
Mən çoxsu əlbəttə sevgidən oxuyurdum. Sonra anamın haqqında, anamla analar haqqında gözəl mahnılar oxumuşdum. Azərbaycan təbiətimizdən o belə bir mövzuda oxumuşdum.
Yaxın gələcəkdə nə kimi planların var, nə inəməyi düşünürsən?
Baxa görək.
Yəni, yeni ifalar, yeni kliplər, belə planlar var?
Hələ axtarışdayam, təzə mahnılar əlbəttə bəstəkarlara. İndi təzə-təzə gələn sonra qoyuya keçsin, müraciət eləyəcəm. Belə planım var, bəstəkara getdim, danışdım. Allah qoysa, biz yaxın vaxtda bu mahnı alınar. Sonra baxa gələk.
Məs, ümumiyyətlə, gələcəyini necə görürsən? Bak, indidən uzağa baxanda necə görürsən gələcəkdə inarəni?
Gələcəkdə mən bugünkü inarəni görürəm. İnarə iki teatrda işləyir, həm opera teatrı, həm də musiqi komedi teatrısında. O tamaşaları çoxdur, inarın tamaşaları çoxdur. Həm operada böyük İtalyan bəstəkarların tamaşaları, həm musiqi komediyasında orada çox gözəl Viyana operettaları, bizim Azərbaycan operettalarımız gedir. Belə demək olar ki, inarın işi çoxdur və əgər belə bir vaxt olsa, mən mütləq təzə mahnıları, siz dediniz kimi klipləri çəkəcəm.
Bəs ən böyük arzun nədir?
Birinci müsabiqəm, yəni ki, birinci deyil, ancaq Yaltadan sonra mən öz güvənmədə çox inandım. Və istəyirəm başqa bir müsabiqələrə qatılım, gedim özümü sınayım. Baxım görüm, gücüm çatır yoxsa yox. Və belə bir planlarım var gələcəkdə.
Mən sizin uğurlar arzulayıram İmarə. Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldun, verilişimizə gəldin. Uğurlar sənə.
Çox sağ olun, sağ olun.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə bildirəcək.
Bəhruz, salam.
Salam.
Necəsən?
Belə də şükür Allah.
Sənin o qardaşın var, ey Allah verdi.
Hə.
Hansız böyüsü, sən yoxsa o?
Nə bilim, valla, keçən anam deyirdi ki, o məndən bir yaş böyüksü. İndi üstündə bir ülkeci, yəqin yaxı dolarım. Nə olur, vay qadın, nə olur?
Nə olacaq, bundan artıq nə olacaq? Gözümün ağrısından ölürüm.
Hə, yox, yaxşı olar, biraz səbir
edin. Necə səbir eləyək? Bir çarə dedə, bir yol göstər də, mənə bir məsləhət ver də, gözümün ağrısından öldü.
Allah, mən sənə nə çarə diyorum, ay bacı. Keçin həftə mənim dişim ağrıydı, dişimi çıxartmaqla bir alac elədim. İndi bax gör nə edirsən də.
Bugün evlənməyimizin düz 10 ili tamam olur.
O günə baş dişim.
Nə?
Heç elə bilmək, deyirəm.
Səncə biz bugünü neyinə yad eləməliyik?
Bir dəqiqə al sükutla.
Bugünlük mənə ayrılan vaxt sona çatdı. Verişi mənə aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.